Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Alasaro ny faminaninny baiboly.
Alasaro ny faminaninny baiboly.
Fianarana mitohitoy ireo faminaniny apokaliptika ao amin'ny baiboly no manin'ny radio advantista iraisanpirenena na ny feon'ny fanantenana ho anao.
Sotranao manaraka tsy tapaka ny fandarana vokarin'ny radio feo ny fanantenana, ilay radio advantista iraisam-pirenena amin'ny teny malagasy. Miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantsoa. Ifarana ny famelabelarana makasika ny alasaro ny faminaniany baiboly. Ny famelabelarana nefa no hifarana fa ny fiarahantsika mianatra mandalina ny soratra masina dia hitohy hatrany. Be dia be tokoa ireo fanontaninana rehefa nareo ary hialana tsiny tsy fahafahana mamaly izany ray miaraka fa ho alefa tsy kelikely ary isy mihitsy fandarana manokana izay natao hamaliana fotsiny ireo fanontaniana izay alefantsika, ireo zavatra tsy mahazava tsara amintsika. Dia manasanao izay a hamerina hiaino ireo famelabelarana rehetra ireo a, dia raha misy zavatra tsy mazava na ilana fanazavana fanampiny dia angatahana ianao hanoratra izany ety aminay fa ho alefantsika amin'ny fandarana ihany koa izany. Eto dia isaoranay ianareo rehetra izay nandefa afatra taty aminay, nangataka vavaka, manolo tena ho amin'ny ranony batisa, nametraka fanontaniana samihafa ary nanampy anay koa tamin'ny famaliana ny fanontaniana izay nalefanay. Eto koa izay dia manararoatra misaotra anareo radio FM rehetra izay nandefa nyity famelabelarana ity na aiza na aiza eto Madagasikara. Misy amin'ireny radio FM Adventista tahaka ny Antso ny Filazantsara any faritra Andapa, Antsiranana ary Nosy Belleville sy Antala. Dia sorana tahaka an'izany koa ny radio Azis rehetra amin'ny faritra samihafa sy ireo radio FM privé marobe manerana ny faritra maro eto Madagasikara. Hitondra fitahiana manokana ho anareo ny nandefasanareo ny alasaro ny faminaniany baiboly ary dia mbola manantena ny fiaraha-miasa aminareo hatran'izay amin'ny manaraka. Ary farany dia hiangavianay ianareo rehetra izay nankafy ny alasaro ny faminaniany baiboly mba hifandray mivantana aminay na iza na iza ary handefa ny fijoroano vavolombelona aty aminay. Raisoary reto larana telefonina manaraka ireto:
034 06 787 62, 033 07 160 70.
Afaka manoratra aminay koa ianao amin'ny alalan'ny MP AWR Malagasy, AWR Malagasy. Afaka mandefa ny fizoroano vavolombelona na ny fanamarina sy ny fanontaniana koa ianao amin'ny alalan'ny adresy mailaka awrfeofanantenana@gmail.com, awrfeofanantenana@gmail.com. mitambatra le hoe AWR feo fanantenana. Ary tsara ny manamafy etona fa azonao jerena amin'ny alalan'ireto site ireto ny fandarana rehetra, ny famelabelarana rehetra izay narahanao teto ary mbola afaka mandalina ny soratra masina azy ianao. Raisoary
awr.org na feo fanantenana.org. Ny page Facebook kosa
feo fanantenana. Mitambatra ny fanoratra azy.
ary farany dia misy ny aplikasion zay hahafahanao mihainy ny fandaranay amin'ny teny pirenena 30 mijery any koa ny famelabelarana izay narahantsika teto amin'ny teny pirenena samihafa ao anatin'izay ny teny malagasy raisoary AWR 360 izay no anarany a AWR 360 mora hita mora laina ary mora ampiasaina. Ary ho antsika izay maniry tianao asa fitoriana amin'ny alalan'ny telefona dia tsy ho ela ny fahavononana izany, fa dia manasanao hanaraka hatrany ny fandarana vokarin'ny radio feo fanantenanana AWR. Eny ary, ndeha hiaraka hivavaka isika. Raha izay an-danitro, misaotra noho nanomezanao anay fotoana nahafahanay miara-nianatra malalaka ny teninao nandritran'izay andro maromaro izay. Angatahanay anao Tompo mba hitahiry an'ireny ao aminay ary hitahiry koa ny fanapa-kevitra izay noraisinay hanolo tena tanteraka ao anao, hiandany manontolo aminao. Hamaran'izany izay amin'ny teninao ity, angatahanay ny fananao masina mba hampisokatra ny sainay ka atakaranay ny afatra mbola ampitainao aminay amin'ny tian'io ity sy ny manaraka rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Raha mandinika tsara ianao rehefa nanaraka ny famelabelarana rehetra teto na tamin'ny ampahany aza, dia tsapa fa tsy mistery akory na zava-miafina ireo afatra alefan'Andriamanitra ho antsika ao amin'ny boky Apokalipsy, fa ny mifanohitra amin'izany aza no tsapantsika, ary betsaka ianareo no nanoratra an'izany. Tena io boky io aza no mirakitra ny hafatra maika ho antsika amin'izao andro izao, sady mamaly ireo fanontaniana be dehibe nampiasa sainantsika mahakasika ny olana miseho eto an-tany sy ny tsy maintsy ho tohiny izany. Tena mitarika antsika hiverina madiodio amin'ny soratra masina koa ny Apokalipsy, ary tsy ampifangaro izany amin'ny hevitr'olombelona izay voapenti ny faharatsiana samihafa. Araka ny voalaza amin'ny Apokalipsy 20:18 hoe, raha misy manampy ireo, Andriamanitra hanampy ireo loza voasoratra ato anatin'ity boky ity ho azy. Apokalipsy 20:18. Ka tonga ny fotoana iverenana amin'ny tenin'Andriamanitra madiodio. Ho jerentsika vetivety ary ireo hevi-dehibe tsy tokony ho adinoantsika mihitsy tao anatin'ny fianarana mikasika ny afatry ny anjely telo zay mirakitra ny hafatra farany alefan'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao. Ho vavy olombelona amin'ny firenena rehetra, milohany handraisan'ny olona tsirairay fanapa-kevitra hiandany tanteraka amin'i Kristy na tsia, dia ho avy izy aorian' izay. Raisintsika ary ny afatry ny anjely voalohany ao amin'ny Apokalipsy 20:5-7. Ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambony tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra, nanao tamin'ny feo mahery hoe, matahoran'Andriamanitra ka homeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany ary miankofo eo anoloana izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Ny anjely telo manidina dia maneho ireo mpitory ny filazantsara zay handrakotra ny tany manontolo, hanatratra ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny amin'ny fomba haingana diaingana, ary tsy filazantsara mandalo fa filazantsara mandrakizay. Ampiasain'Andriamanitra avokoa ny fomba rehetra tsy tratra ny saintsika, anisan'izany ny fampelezam-boky ary ny fampelezam-peo. Be dehibe ny zavatra tsara zay ampianarina amin'izao fotoana izao, fa saingy tsy mandrakizay izy ireny. Ka ny mampiavaka ty afatra tya dia satria filazantsara mandrakizay izy ity. Io filazantsara io dia drafitry ny famonjena nataon'Andriamanitra hamonjenantsika tamin'ny alalan'i Jesosy izay maty ny solo heloka antsika, nitsangana tamin'ny maty ary niakatra any an-danitra. Maty ny solo heloka antsika izy satria tsy azo ovaina ny lalàna izay fototry ny seza fiandrianan'Andriamanitra mihitsy. Raha azo novaina ny lalàna dia tsy nilaina nafatesan'i Jesosy fa lay lalàna fotsiny novaina. Nitsangana tamin'ny maty izy ho santatra ireo zanak'Andriamanitra rehetra hitsangana amin'ny maty amin'ny fotoana hiavindray, ary niakatra any an-danitra izy. Ireo anjely nampahery ny mpianatra dia nilaza mazava tsara ao amin'ny asan'ny apôstoly Asan'ny apôstoly toko voalohany dia ny faraky ambe folo nanao hoe ry lehilahy galilianina, iny jesosy zay nampiakarina niala taminareo ho any an-danitra iny dia mbola ho avy indray tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Tsy piro tsara le hoe ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra, zany hoe ho hita maso fa tsy fiaviana ara-panahy na mangingina ny ambadimbadika any. Voalazany tenin'Andriamanitra fa ny maso rehetra miaraka mahita azy manerantany, tsy mifanaraka amin'ny lojika ny siansa zany, fa mifanaraka amin'ny lojika n'ilay Andriamanitra namorona izao rehetrarehetra izao, namorona ny tena siansa. Rehefa manaiky an'izany drafitry ny famonjenana nataon'Andriamanitra izany ampinoana ny olona anankiray, dia atao batisa mitovy indrindra amin'ny fomba nanaovana batisa an'i Jesosy, satria modely no nomeny araka nylazain'i Jesosy mazava tsara ao amin'ny Marka toko fahenina ambin'ny folo andininy fahenina ambin'ny folo. Marka toko fahenina ambin'ny folo andininy fahenina ambin'ny folo manao hoe izay mino sy atao batisa no hovonjena. Tsy tokony ho natao batisa Jesosy saingy nataony izany ho modely ho arahantsika. Ka raha tsy mbola natao batisa tahaka ny nanaovana batisa azy ianao, kanefa mino ny famonjena nataony ho anao ary te ho atao batisa, dia meteza atao batisa tahaka ny nanaovana batisa azy. Io irery ny modely tokana araka ny voalazo amin'ny Efesiana toko fefatra andiny fahadimy. Efesiana toko fefatra andiny fahadimy manao hoe iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa, fa tsy izay eritreretintsika fa mety. Ny batisa dia fanehoana ampahabe maso ny fandraisanao amin'ny mpinoana ny famonjena nataonao anao sy fanehoanao fa hiandany tanteraka aminy sy ny fahamarinany madiodio voambara ao amin'ny teniny ianao manomboka amin'ny fotoana io. Io filazantsara mandrakizay io dia maneho an'i Jesosy sy ny famonjeny antsika amin'ny finoana. Mario fa tsy antokom-pinoana ny resahana amin'izany fa ny finoanao manokana ny famonjena nataonao anao. Ary ny soratra masina manontolo testamenta taloha sy ny testamenta vaovao no manambaran'izany drafitry ny famonjena nataonao antsika izany. Araka ny teny nataon'i Jesosy tenany mihitsy rehefa niresaka tamin'ireo roalahy handeha ody tany Emaosy izy taoriana nitsanganany tamin'ny maty, ary nilaza mazava tamin'izy ireo fa manambara azy ny baiboly na ny soratra masina manontolo. Izany ny tenin'i Jesosy eo amin'ny Lioka toko fefatra amin'ny roapolo andiny fa fito amin'ny roapolo. Lioka toko fefatra amin'ny roapolo andiny fa fito amin'ny roapolo izao no niteneniny: dia nanomboka hatramin'ny Mosesy sy ny mpaminany rehetra Jesosy ka nanambara taminy ny hevitry ny teny milaza azy ao amin'ny soratra masina rehetra. Noho izany dia aoka tsy ho alaim-panahy hampisaraka ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Mario tsara nataon'i Jesosy rehefa nanazava ny fahamarinana izy fa toko sy andininy avy ao amin'ny testamenta taloha avokoa ny nampiasainy, andininy avy amin'ny testamenta taloha koa ny nampiasainy, nentina nanoerana ny Satana ary nampandositra azy mihitsy rehefa nakafanahan'i Jesosy. Manasanao mba hanaraka tantara fijoroana vavolombelona anankiray. Ho tantaraiko ianao ny tantarany fidy sy ny reniny. Ho gagy ianao fa samy jamby izy mianaka, kanefa mipetraka irery, tsy misy olona manampy azy, somary miataka ny tanàna koa aza ny fonenany. Tsy jambatra ny ekibo akory izy ireo, fa efa teo amin'ny fahatanorany voatratra ny fahajambana. Namangy azy ireo tany izahay ary nahita maso ny fiainan'izy ireo mihitsy. Tsy mba midy lakile ny tranony fa mikatona fotsiny amin'ny alina, mahagaga fa mahavelo tena izy mianaka amin'ny ampahany betsaka eo amin'ny fiainany, satria mbola afaka mambolo tsara ifity. Nahita maso an'izany zahay, afaka miasa tany sy mikarakara ny volony izy kanefa tena tsy mahita nininina mihitsy, afaka matsaka, afaka mitoto vary, afaka mahandro ny sakafony izy mianaka, afaka manasa lamba. Lay ramatoa dia mbola afaka manao kroche ary azony volakely zany. Tamin'ny fotoana voalohany nandehananay tany a dia tena ontsa nalahelo ny fonay rehefa hisaraka tamin'izy ireo, fa nampitondrain'izy ireo voandalana vokatry ny famboleny toy ny voanjobory, akondro, mangahazo sy ny sisa. Rehefa miditra ao an-tranony ianao dia madio sy milamina ny ao an-trano, mipetraka amin'ny toerana tsy miova daholo ny zavatra rehetra ao, tahaka ny afokasika, ny vilia sy ny sisa. Rehefa nanontaniana izy ireo hoe tsy matahotra ve nareo mipetraka irery, dia hoy izy ireo: mampianatra anay hametraka ny fiainanay amin'andriamanitra sy atoky azy tanteraka ny zava-misy iainanay. Tsy misy fiangonana ety aminay ho izy ireo, fa ny radio AWR no mampianatra anay sy mitaizanay ara-panahy isan'andro. Ary izay torohevitra rehetra rena ao ka azonay ampiarina dia ampiarinay avokoa. Anisan'izany ireo torohevitra mikasika ny fambolena, ny fahasalamana sy ny maro hafa izay tena mahasoanay mihitsy. Olona tsara fanahy mipetraka lavidavitra azy ireo no mamangy azy ireo indraindray, ary nanampy azy ifandray a-telefonina taminay. Indray andro dia tapa-kevitra niroso tamin'ny batisa ara-baiboly izy mianaka, dia nentinay nankaty andreny vohitra mba hahafana manatanteraka ny batisa. Teny an-dalana dia nitanisain'izy ireo avokoa ny anaran'ireo teknisianina sy mpamokatra fandarana ao amin'ny AWR. Fa ny tena nahagaga sy nahafaly anay dia ny fitadidiny ireo fampianarana baiboly narahany tao amin'ity radio ity sy ny fahaizany tsy anjery toko sy andininy marobe. Miaraka amin'ny fijoroanao vavolombelona izay niainan'izy ireo niaraka tamin'andriamanitra. Nomenay Mega Voice sy radio mandeha amin'ny herin'ny masoandro sady mandefahana izy, ary najamba azy izy dia manasany olona manodidina azy na izay mandalo ao aminy hiainy ny fandarana. Matetika dia izy mihitsy aza no mandeha manatona ny olona mba hiaraka hiainy ny fandarana aminy. Ny zavatra tsapanay manokana rehefa nyona taminy dia ny fananany fahatonitsaina sy fiadanam-po tanteraka. Efa maty ny reniny fidy dia mipetraka irery izy. Nangataka vavaka izy mba hahazo namana, ary mba fantatrao voaingana izy dia nilaza vaovao lehibe taminay fa nisy vehivavy tovavy advantista mbola tanora zany nanapa-kevitra ny hanambady azy, ary tena ampitiavana. Mbola mifandray aminay tsy tapaka ifidy, ary tonga namangy sy nakasary ny fijoroano vavolombelona nataony fidy ny namana Camille Otman niaraka tamin'ireo mpakasary ny AWR. Ary azo no jerena tsara ao anatin'ny site feofanantenana.org, feofanantenana.org sy ny awr.org izany tantara izany sy ny fijoroano vavolombelona marobe izay nangonina manerantany. Tsy manankarena raha materialy fidy, fa tena manana ny arena vitsipanana dia ny fiadanam-po. Izany nyvokatry ny filazantsara eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray manaiky ny andrayan'i Jesosy ho mpamonjy azy manokana. Ny afatry ny anjely telo dia mitaona antsika hiverina amin'ny tenin'andriamanitra manontolo madiodio tsy misy fangarony. Ny anarantsika teto mantsy fa be dehibe ireo fangarony izay nyezahan'ny satana nampidirina tamin'ny fomba samihafa, fampifangaroana ny fanompotsampy amin'ny fivavahana sy ny sisa. Mety ho nahazatra antsika izany, kanefa rehefa porofoina ao amin'ny tenin'andriamanitra mazava fa tsy izy, dia meteza hanetry tena hanaraka ny marina. Satria azadinoina fa tsy mivavaka aminantoko na mpitondra fivavahana isika fa amin'andriamanitra. Samotsaraina avokoa na ny mpitondra fivavahana na isika tsirairay avy, ka aleo mamantatra ny marina raha baiboly, satria efa nitombotra rahateo ny fiaviany ary efa mandeha ny fitsarana. Tonga ny fitsarana, hoy ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy 7:5-7, tonga ny fitsarana. Izy tsy miteny hoe ho tonga fa efa mandeha izany. Ary izany no antony namerimberenanay teto matetika hoe manova tahaka ny roponina tany Berifa iny, rehefa mandre fampianarana na avy aiza na avy aiza, dia inona nataonaizy ireo ao amin'ny Asan'ny Apôstoly 7:10-11. Asan'ny Apôstoly 7:10-11 ndika teny iombona neto Madagasikara mihitsy no vakintsika. Tsara toe-po amampanahy kokoa reto jiosy ireto no ny tany Tesalônika, sady nazoto tokoa nandray ny tenin'andriamanitra. Nodinihindry zareo isan'andro ny soratra masina hanamarinany izay lazainy Paoly. Tsy pio tsara le hoe hanamarinany izay lazainy Paoly. Na ny apôstôly Paoly sy ireo namany aza zany a nampianatra, dia mbola noamarinina izy ireo tao amin'ny soratra masina. Izano ny apôstôly Paoly no nahatsara ny toe-panahan'izy ireo, ka raha te ho tsara toe-po mampanahy tahaka azy ireo ianao, dia hamarino tsara daholo ao amin'ny soratra masina izay rehetra ninonao hatramin'izay, sy izay rehetra noenoinao teto ary izay rehetra mbola hovakinao na jerenao amin'ny televizion sy ny sisa, satria jesosy mihitsy no efa nilaza imbetsaka fa isy mpaminany sandoka, mpampianatra sandoka, kristy sandoka, mandeha sy mamitaka indrindra fa amin'izao fotoana ankatoko ny faran'izao. Ny afatry ny anjely voalohany dia manipika mazava fa natao hotoriana na ampahafantarina ny olona rehetra samihafa kolotsaina, foko samihafa, samihafa fiteny ny filazantsara mandrakizay. Misy dikany lehibe ny nanoratana an'izany no ny antony roa farafakeliny. Voalohany a, be dehibe ny olona tsy ahalala ny filazantsara raha tsy ampianarina amin'ny fiteniny izany, ary izany no antony ampiasanay teny pirenena mihoatra ny 30% radio anankiray, kanefa mampiasa teny pirenena mihoatra ny 30% ao anatin'izay ny teny malagasy izay arahantsika adiny iray isan'andro. Ny antony faharoa dia ity: misy antony manokana ny namaritany eto hoe amin'ny teny samihafa no hitoriana ny filazantsara, satria misy ny milaza fa tsy tokony ho tononona afa-tsy amin'ny teny jiosy na amin'ny fomba anononan'i jiosy azy ny tenin'Andriamanitra sy ny anaran'Andriamanitra. Ohatra hoe ny sabata no anononana ny hoe sabata amin'ny teny jiosy, fa tsy mety amin'Andriamanitra hono raha ovaina hoe sabata anonana azy amin'ny teny gasy, na sabado amin'ny teny espagnola, na sabatona amin'ny teny grika, na subota amin'ny teny rosiana, sabtida amin'ny somaliana sy ny sisa. Dia tahaka an'izany koa ny anarana hoe jesosy izay hanononantsika azy amin'ny teny malagasy. Ny hoe jesosy a dia nalaintsika avy amin'ny teny anglisy hoe jesus, ary ny hoe jesoa dia avy amin'ny hoe jesus amin'ny teny frantsay. Yeshoa no tena anarany fototra anononana azy amin'ny teny hebreo, izay midika rabaky teny hoe iave na jehovah no mpamonjy. Mitovy amin'izany koa nefa ny hevitry ny teny hoe josoa, samy hoe jehovah no mpamonjy. Ary satria nadika tamin'ny teny grika ny testamenta taloha, dia izao nidikany hoe yeshoa amin'ny teny grika yesos. Jesosy dia nilaza fa isy jesosy na kristy sandoka hampiasa ny anarana hoe yeshoa na koa hoe jesosy na koa hoe yesos, izay samy anaran'i jesosy. Ampiasan'izany ireny olona ireny hamitahana olona marobe na koa hanodinana ny sainao hieritreritra fa mety tsy hoenoan'Andriamanitra ny vavakao rehefa tsy manonona ny anarany amin'ny teny jiosy ianao. Ahoana izany ireo olona tsy nahita fianarana kanefa mahazo valim-bavaka mazava tsara amin'ny finoany ny herin'i Jesosy izay afaka mamonjy azy? Efa nampitandrina milohantsika Jesosy tenany mihitsy hoe tsy izay manonona ny anarany hoe jesosy na yeshoa na yesosy sy ny sisa no mpanaraka azy marina, fa izay manao sitrapony ny rainy izay any an-danitra. Izany nlazainy eo amin'ny Matitoko 7:20. Matitoko 7:20. Fa nodinana ny saintsika tsy fantoka amin'ny fianarana n'io sitrapon'Andriamanitra io eo amin'ny fiainantsika no tanjon'ireny mpampianatra sandoka ireny. Dia izao no toy ny teny nataon'i Jesosy amin'ny fampitandremana nomeny eo amin'ny Matitoko 7:20-30. Matitoko 7:20-30. Maro no anao amiko amin'izany andro izany hoe: tompoko, tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay? Tsy efa namoaka demoni tamin'ny anaranao va izahay? Tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay? Ary dia ambarako amin'ny maromarina hoe tsy mba fantatro akory ianareo hatr'izay hatr'izay, mela amiko ianareo mpanao meloka. Ka mety hanonona ny anarany hoe yeshoa na jesosy na yesosy ny olona anankiray hoentiny mampianatra na misandoka hanaovana fahagagana avy amin'ny satana, kanefa tsy izy velively, tsy jesosy velively nanaovany an'izany. Ary natonga an'i jesosy nanazava fa tsy rehefa manonona ny anarany akory dia avy aminy, fa izay manao ny sitrapony rainy izay any an-danitra. Ka tokony hitandrina antsika ny amin'izany. Ny Apokalipsy 14:9 dia milaza mazava fa navelan'Andriamanitra ampianarina amin'ny teny samihafa ny filazantsara, ny fomba fanononana samihafa, fa tsy amin'ny teny hebreo irery any. Na dia kena aza fa ilaina ny mianatra teny hebreo sy grika, satria avy amin'izany nandikana azy amin'ny teny samihafa. Eto dia matsiaro ny fijoroanao vavolombelona izay nataona ray mpianakaviana anankiray tonga taty amin'ny studio misy anay mihitsy. Ijoro vavolombelona tamin'ny fanasitranana mahagaga nataon'i Jesosy tamin'ny zanany vavy kely izy tamin'izay. narary mafy io zazy io, rehefa tsy vita ny hôpitaly intsony nanasitrana azy, efa nianangatsika tanteraka sady tsy nahatsiaro tena ilay zaza raha nentiny nody aingana tany an-tranony. Rehefa tonga tao an-trano izy dia nampilefitra ny lohaliny sady notrotroy ny teny an-tanany ilay zanany efa mangatsika tanteraka, dia nanonona izao teny tsotra izao tamin'ny-pahango vitana izy tamin'ny vavaka nataony: jesosy, io vonjeo ny zanako. Raha vantany vo vita ilay vavaka dia nianafana tsy kelikely ilay zaza ary sitrana tsy nila fanafody akory. Efa vavy lehibe io zaza io amin'izao fotoana izao a. Ny vavaka nataony tamin'ny fony rehetra amin'ny finoana tamin'ny anaran'i Jesosy dia nivaly, ary marobe ny tahakan'izany. Tsy Yeshua no nampiasainy tamin'io fa Jesosy. Manam-pirofo amintsika izany sy ny fijoroany ho vavolombelona hafa marobe fa afaka miaino teny gasy ny andriamanitsika.
Tarika Giovanni.
Afatry ny anjely voalohany koa dia mandefa antso mazava amintsika rehetra mba hiverina amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Inona moa no hevitra izany hoe matahotra an'Andriamanitra? Manaja sy mankato azy. arak'izay voalaza mazava ao amin'ny mpitoroteny toko faharoambe folo andiny fahatelo ambe folo mpitoroteny toko faharoambe folo ka ny andiny fahatelo ambe folo zao voalazao ary rehefa re zany rehetrarehetra izany de zao ny farany teny andriamanitra no atahory amin'ny fomba hoana ary nididiny no tandremo fa izany no tokony ataon'ny olona rehetra misy miteny hoe tsy voatandrina zany rangah tsy voatandrina io didy io sady fahasoavana aneny namonjena antsika fa tsy amin'ny fitandremana ny didy dia hoana zany no andraisanao ilay tenin'i jesosy hoe raha ti ahy ianareo dia hitandrina ny didiko voalaza amin'ny efesianina toko faharoa andiny fahavalo efesianina toko faharoa andiny fahavalo fa fahasoavana namonjenantsika tsy avy amintsika zany hoe tsy avy amin'n'olombelona izany fa avy amin'andriamanitra grasy zay no ilazana azy amin'ny teny frantsay na fanomezana maimaim-poana ho an'izay tsy mendrika homena azy zay no atao hoe fahasoavana ary zany mihitsy ny namonjena asy ianao tsy nitaky famonjena isika tsy mba niaiky akory fa nataon'andriamanitra maimaim-poana ao antsika lay famonjena zay no atao hoe fahasoavana dia mipetraka amin'ny fanontaniana ao amin'ny romanina toko fahina andiny fadimy ambe folo romanina toko fahina andiny fadimy ambe folo manao hoe ahoana ary hanota va isika saingy tsy ambany lalàna fa mbany fahasoavana dia ny apôstôly paoly ihany no namaly hoe sanatra izany ahoana ny andraisantsika n'izany fahamarinana zany ny olona novonjena tamin'ny fahasoavana dia mankatòa ny didin'andriamanitra no hoe ota dia fandikana ny didy izay ny famaritana omeny baiboly azy ahoana ny fomba nazavana azy ao amin'ny andiny fahefatra ambe folo fa ny ota tsy hanan-kery aminareo fa tsy mba ambany lalàna ianareo fa ambany fahasoavana ny pirofo zany fa tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana ny olona anankiray dia miaina mifanaraka amin'ny lalàna izy hinoko fa mazavy zany aka ohatra mora raisina isika raha nahazo famitsorakelo ka maimaim-poana na grasy présidensiela ny olona anankiray zay voaheloka higadra mandra-pahafatiny ary afaka soma tsara move izy manana zo ny amerina n'ilay eloka nampigadra azy mandra-pahafatiny tsia fa ny mifanohatra amin'izany aza no ataony misaotra an'andriamanitra izy misaotra ny mpitondra fanjakana izy dia hiezaka anaja ny lalàna azy izy satria raha mamerina an'izany izy dia tsy maintsy ho averina eny am-ponja indray dia tahakaizany indrindra ny olona novonjena tamin'ny fahasoavana tsy novonjena ho afaka manara-po amin'ny fandikan-dalàna isika ary zany ingeny mahatonga ny apôstôly paoly miteny amin'ny romanina toko fefatra ambe folo andiny fahenina ambe folo hoe romanina toko fefatra ambe folo andiny fahenina ambe folo manao hoe aoka tsy mba ho tenenina ratsy ny fahasoavana azonareo mampalahelo moa fa be loatra ny olona teo any an-danitra andositra fotsiny fahoriana eto amin'ity tany ity fa tsy noho ny fitiavana an'andriamanitra ahoana moa no hahatonga ny olona anankiray izay nyvonjena tamin'ny fahasoavana kanefa tsy ho tia an'andriamanitra ary ny fitiavana an'andriamanitra nefa dia midika ho fanajana ny didiny ny fanahy masina dia hery omena maimaim-poana izay rehetra tapa-kevitra anao ny sitrapon'andriamanitra mifanaraka amin'izay voalaza ao amin'ny didiny ao anatin'izany ny sabata zay tombo-kasen'andriamanitra matetika ani ka ny tsy fitiavana te hiala amin'ny andro fivavahana mazatra no mahatonga ny olona hankahala ny didy manontolo e kanefa tadidio fa tsy afaka manova ny didin'andriamanitra ny fandikantsika n'izany na ny olombelona rehetra aza no tapa-kevitra tsy hanaja an'izany sanatre tadidio fa na noa valomianaka irery aza nankatony baikony dia nalefany foana ny safodrano handringana izay tsy nihitinihitra tao anaty samy fiara ka tsy ny mitady hevitra hanamarinana ny tsy fankatoavana ny didin'andriamanitra ny vaaolana fa ny fangatahana hery hoentina mankatohana izany ny batisa ny fanahy masina no nomena antsika mba hahafahantsika manana an'izany hery izany rehefa vita batisa jesosy dia tsarovy fa nidina teo amin'ny fanahy masina hanehoana amintsika fa rehefa atao batisa koa isika de omena n'io fanomezana io araka nyvoalaza ao amin'ny asin'ny apôstoly toko faharoa andiny fahavalo amin'ny telopolo asin'ny apôstoly toko faharoa andiny fahavalo amin'ny telopolo aroa petera tamin'ireo olona ireo mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy ianareo ary ianareo handray ny fanomezana dia ny fanahy masina io fanahy masina io no hitaridalana hanomery antsika mba ho afaka manao ny sitrapon'andriamanitra voafaritra mazava ao anatin'ny didiny ary natonga ny apôstôly paoly nylaza ao amin'ny romanina toko fahavalo andiny fahefatra ambe folo manao hoe romanina toko fahavalo andiny fahefatra ambe folo fa izay tarihany fanan'andriamanitra no zanak'andriamanitra. Tsy afaka ny aina mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra ny olona anankiray izay fa nandova fahotana nandritry ny taona maro raha tsy manaiky ho tarihan'ny fanahy masina. Ary ny tenin'andriamanitra dia milaza fa tokony avaozona isan'andro ny fangatahna an'izany fanahy masina izany, ny batisa ny fanahy masina. Ao Korintianina faharoatoko fahefatra andinin'ny fahaenambinyfolo no milaza an'izay. Ary rehefa tsy manaiky ny fitarihan'io fanahy masina io isika, hanjaka eo amintsika, hitarika antsika, hanomery antsika, dia ny vokatry ny asan'ny ratsy no mitoetra eo amintsika, araka ny voalaza amin'ny Galatiana toko fadimy andinin'ny faharoapolo sy ny faraika amby roapolo. Inona ny zavatra miseho amin'ny fiainan'ny olona anankiray na dia manaiky tianao ny sitrapon'andriamanitra azy izy kanefany tsy manaiky ny hotarihany fanan'andriamanitra? Dia reto ny zavatra hitranga. Galatiana toko fadimy andinin'ny faharoapolo sy ny faraika amby roapolo: miariary ny asan'ny nofo, fijangajangana, falotoana, fijejejona, fanompotsampy, fanaovana ody ratsy na ny magi, ny fifandraisana amin'ny maty, vokatry ny finoana fa ny fanahy dia tsy mety maty. Satana ny andohan'izany fampianarana izany. Rehefa nilaza tamin'ny Eva izy fa tsy ho fatsy akory ianareo, miezaka manampirofo an'izany izy na tsy marina azy izany. Efa nianarantsika tetony amin'izany. Ary nisy taminareo ny jorovavolombelona mazava tsara hoe ny fandimbo ny seho tamiko, ny dadako efa maty, ny dadabeko efa maty, fa ny zavatra hitako tokoa izy a rehefa miseho amiko ilay dadabeko efa maty, izay fantatro tsara fa satana maka ny endriky dadabe, dia lazaiko hoe voasoratra ao amin'ny tenin'andriamanitra ao ampitory teny a fa ny maty dia tsy malala na inona na inona, tsy zavatra fantany amin'ny anaran'i Jesosy mandehany ianao. Fa matetika ozy vao miteny fotsiny aho hoe voasoratra ao amin'ny soratra masina dia efa manjavona ilay fanaratsy. Ka ny olona izay tsy manaiky ho tarihan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainany dia tsy maintsy ho voafitaky ny toezavatra tahaka an'izany. Dehibe dehibe ireo toetra mbola lazainy eo ambany eo. Dia eo amin'ny andinin'ny faharoa amby roapolo dia lazainy kosa ny vokatry ny fanahy masina eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray izay manaiky ho tarihany. Dia ny voalohany ilay fitiavana, ilay tena fitiavana marina avy amin'andriamanitra, fifaliana, fiadanana, faharipo, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalàna manohitra an'izany. Fa izay ihany Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba ny faniriny sy ny filany tamin'ny azo fijaliana. Ity teny ity dia milaza amintsika fa tsy nididin'andriamanitra nonombona teo amin'ny azo fijaliana fa ny fahotantsika izay nandika n'io didy io. Tsy vitsy ny olona mametraka fanontaniana hoe raha misy andriamanitra, nahoana no vela iseho izao fahoriana izao? Avy aiza moa ny olana rehetra miseho amin'izao fotoana izao? Avy amin'ny satana. Inona ny vokatry ny naniketsika olombelona hanaiky an'ny satana? Efa nivakitsika tao amin'ny Galatianina toko fadimy andinin'ny faharoapolo sy ny faraika amby roapolo teo ny vokany. Safidisika ny natonga ny olana eto amin'ity tany ity, safidy hanaiky ny torohevitr'i satana ary averina trano fa nomen'andriamanitra zoy safidy sika, fa tsy antsika kosa ny zoy safidy izay tsy maintsy ho vokany, izay efa nilazain'andriamanitra mialohany e. Manasanao hamaky izay voalaza amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo, Timoty faharoa toko fahatelo manomboka eo amin'ny andiny voalohany, Timoty faharoa toko fahatelo manomboka eo amin'ny andiny voalohany: aoko fantatrao izao fa any amparany any dia hisy andro mahory. Inona ny mahatonga n'la andro mahory amin'izao fotoana izao? Andriamanitra ve? Eo amin'ny andiny faharoa sy ny manaraka no ahitantsika azy: fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, mpandoka tena, mpiavinavina, miteny ratsy, tsy marora izy ireny, tsy misaotra, tsy manady izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahonim-po, loza be, tsy tiany tsara, mpamadika, kirina, mpieboebo, tiany fahafinaretana, mihoatra noho ny fitiavany an'Andriamanitra, manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa nandany heriny, ireny koa dia alaviro. Dia mbola azonao toizana. Anisan'izany voalaza eo ambany hoe mianatra mandrakariva kanefa tsy mahatratra ny fahalalana ny marina. Dia ianao ny manamarina hoe zava-misy ve zany? Nitoetra antsika olombelona ihany mahatonga olana eo amintsika. Hatrany amin'ny fahasombany tontolo iainana nge dia avy amintsika olombelona. Andriamanitra nanao mpilanina navotana antsika izay tsy mifototra mivaaolana ivelany fa mifototry ny olana mihitsy. Aka ohatra isika, raha misy aretikoditra ny olona anankiray dia manatona dokotera tsotra izy dia matetika omeny menaka na pomada hanysorana n'ilay aretina eo amin'ny oditra dia afaka ilay izy, kanefa miverimberina foana. Fa raha manatona dokotera manana fahaizana manokana momba ny aretika oditra izy, dia iteny amin'ilay dokotera hoe ny fototra io aretina eo amin'ny oditra ao io a dia any anatina ho any, ka raha tsy tianao hiverina intsony izany a dia ny fototra aretina any anatinao mihitsy ny tsy maintsy sitranina. Dia tahaka izany no ataon'Andriamanitra amin'ny fanavotana antsika. Ny fototry ny olana mihitsy no tsy maintsy esorona dia ny fahotana. Izany ny tena delivrance, izany ny tena fanavotana ny olona. Tsarovy, tadidio tsara, fa ny olana ara-panahy vokatry ny tsy fankatoavan'i Adama sy Eva an'Andriamanitra ane na tonga ny olana ara-nofo rehetra miseho na inona na inona. Dia vahaolana ara-panahy izany ny fototra hamahana ny olana ara-nofo rehetra. Ary natonga Jesosy ny teny hoe ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anao ny vahaolana ara-nofo rehetra.
Feo mirindra imeritsy atosika.
Jesosy mpanotao ny fambolana tsanganao ozanakao ganafonahao ny ainao nalatsakao ny ranao. Jesosy mpanotao ny fambolana tsanganao ozanakao
somatuanao aza lavinao ny famonje tsy misy fetra atolory azy ny fiainanao aza manjeny andro avy izao.
Somatuanao aza lavinao ny famonje tsy misy fetra
atolory azy ny fiainanao sady soarinalo
fatry ny anjely telo dia mitona antsika hivoaka avy eo Babilônina ara-panahy, ary mamerina antsika amin'ny fanomezana voninahitra manontolo ho an'ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika sy ankohoka amin'ny irery any. Mifandray tsara ireo afatra ireo. Tsaroanao tsara angamba ny nofo mirakitra faminaniana izay nomena Nebokadnezara izay nasehon'Andriamanitra ny Daniela ny heviny. Raha tsy naharaka ny antsipiriana ianao dia azonao iverenana ny fianonan'izany. Nasehon'Andriamanitra ny Daniela tamin'ny alalan'io nofo io ireo fanjakana lehibe ifandimby ambara-patonga ny fihavian'i Jesosy eny amin'ny rahaon'ny lanitra. Na dia nanaiky sy ny aiky ny fahamarinan'ilay nofy sy ny heviny aza Nebokadnezara izay naneho tamin'ny mazava tsara fa tsy haritra mandrakizay ny fanjakan'ny Babilônina izay nitarihany, ary naseho ara-tandindona tamin'ny lovolamena izany.
de mbola nanao sary olona volamena hatrany an-tampon-doka hatrany am-paladiana izy. Voatantaro amin'ny Daniela toko fahatelo zany. Zany fihetsikasehoany zany a dia mifanohitra tanteraka fomba nehoana ny fanoerana izay nylazaina taminy tao anatin'ny faminaniana ary naseho azy tamin'ny nofy. Dia rehefa voatsangana ilay sary vongana ngedabe dia nasainy ny ankohoka tamin'io sary io daholy ny olona rehetra, saingy nisy mpanompon'i Jehovah telo lahy tsy nety ny ankohoka dia natsipy tao amin'ny lafaoro mirehetra afo, kanefa gaga ny Nebukadnezara tamin'izay fa tsy nety may izy ireo satria niaraka tamin'izy ireo tao Jesosy. Izany dia maneho amintsika ny ho fiarovan'Andriamanitra izay tsy mety hiankohaka amin'ny bibidia izay maneho ilay Babilôna ara-panahy ankehitriny. Ny lesona lehibe hitantsika amin'ny toy ny tantara dia izao: nanangana io sary olona volamena tanteraka io Nebukadnezara mba hanoherana ny mpilanin'Andriamanitra izay nilaza taminy fa tsy haritra ny fanjakany, tsy nahasakana ny fahatanterahan'ny faminaniana izay nolazain'Andriamanitra azy fa tsy maintsy ho tanteraka nefa izany, tsy nahasakana ny faharavan'ny Babilôna izany, tsy hahasakana ny ho faharavan'ilay Babilôna ra-panahy koa ny saindalin'ny Satana izay manoana an'ilay bibidia na inona na inona ho ataony. Ka raha miantso anao Jehovah amin'izao fotoana izao hivoaka avy eo Babilôna dia aza mangatakandro, dia ny tsy mbola diso oriana loatra, miverena ary mijoro amin'ny fiankofana amin'ilay Andriamanitra namorona sy namonjy ianao rery ihany sy mame voninahitra rehetra ho azy tahaka ny nataony Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Tanteraka arabaka teny teo amin'ny tantara avokoa ireo voalazan'ny faminaniana naseho an'i Daniela ao amin'i Daniela toko faharoa. Eo amin'ilay tongotra visy tany manga mifangaro isika amin'izao fotoana izao izay maneho firenena mizarazara ny sasany malemy ny sasany matanjaka, dia ao anatin'izay no voalaza fa ho avy tampoka ilay vato sy ny an-dahatanana ilatsakeo izay aneo ny fiavian'i Jesosy hanamontsana tanteraka ny vata n'ilay sary olona manontolo, izany hoe ny fanjakana rehetra ny fandimby teto an-tany. Ho avy izy ametraka ny tena lamina vaovao maneran-tany izay tsisy fahoriana na fahafatesana intsony, satria ho foanany tanteraka ny fahotana izay nahatongana izany. Misy amintsika mametraka fanontaniana hoe nahoana moa ny tsy mivonoana avy hatrany Satana fa indrena lalina avy amin'Andriamanitra izany? Kanefa naseho antsika izay tokony ho fantatsika, tsy ny vonoana izy hanaporofoana fa marina ny fitsaran'Andriamanitra, ary isika olombelona ny navela ho vavolombelona izany, ary porofon' izany ny famelan'Andriamanitra antsika hitsara ny Satana sy ny anjeliny rehetra izay nanaiky ho voafitany mandritry ny ary fotoana any an-danitra, satria voalaza ny ten'Andriamanitra fa hitsara anjely isika any. Hoy ilay mpiaino anankiray izay hoe nahoana ny navela hakafanahany Eva Satana? Tsaro fanomena safidy any isika, ary tsy maintsy mandalo fisedrana zany safidy zany tahaka an'ireo anjely tany an-danitra. Tsy maintsy nampandalovina sedra izy ireo raha toa ka mendrika nipetraka ho Edena mandrakizay na tsia. Tsaro fa na Jesosy aza navela handalo an'izany fisedrana izany tetỳ an-tany fa nandresy izy. Zao noka tsy ho adinontsika, resy Adama sy Eva fa nandresy Joba, nandresy Enoka izay taranany. Dia noporofoan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ireny mpanompo no nandresy an'i Satana ireny fa afaka ny nandresy ange Adama sy Eva ary afaka mandresy koa zasy ianao. Nisy ireo nandalo fahalavona tahaka ny Davida ry Abrahama sy ny maro hafa fa nandresy tamin'ny farany, tahaka an'ireo olona niady sy naharesy rehetra izay voatanisa ao amin'ny Hebreo toko faraiky ambin'ny folo. Nandresy Jesosy, nandresy ireo mpianatr'i Jesosy, anjarantsika indray izao ny mandalo ny setra, handresy ve ahy, handresy ve ianao? Fa mazava ny voalaza ary miverina imbalo izany eo amin'ny Apokalipsy, izay maharesy no andova ny fiainana mandrakizay. Ka tsarovy ary manomboka izao fa miady isika ity, tsy misy afa-tsy ny fihetezanao hanolo tena tanteraka ho an'Andriamanitra hiandany tanteraka aminy no antoka andresenao.
Merfunzi
Si fitsy namak fa maro ireo teniso zay nandalo teo anatrehanao, fa maro tena maro sady nampietsipo nefa ve famba ny ainanao.
Jesosy lay voalaza tamin'ny farany teo fanitsangana ho velony indray
lasany andanitra lamboatra fitoerana ho aisy ho ana fa ho anindray jeso momba volona vezasiana mety ho itinao tsofarany izay hoenonao mampilazanao izy ndrao ianao no adrasany de tapahoany ny hevitra fa izao no tiako tsapanao ao ampo miaine fanafony ho ana sy batisa iany nolakile miditra minila fiainambavao andramokazahao tsara ny tompo agne fa fotoana mety indrindra izao
atao an'olo tena ntsitrapore lalay
riravavy eo faingana ianao ho fifaliana ny any andany tsara toka mibebaky anao jeso momba volona vezasiana mety ho itinao tsofarany izay hoenonao mampilazanao izy ndrao ianao no adrasany de tapahoany ny hevitra fa izao no tiako tsapanao ao ampo miaine fanafony ho ana fa ho anindray jeso momba volona vezasiana mety ho itinao tsofarany izay hoenonao mampilazanao izy ndrao ianao no adrasany de tapahoany ny hevitra fa izao no tiako tsapanao ao ampo miaine fanafony ho ana izano tiko tsapanao ao ampo miaine fanafony ho ana fa izano tiko tsapanao ao ampo miaine fanafony
ho ana
ny apôstôly Paoly talohany nahafatesany dia afaka nijoro vavolombelona tahakan'izao ao amin'ny Timoty faharoa toko faefatra andiny fafito sy ny fahavalo Timoty faharoa toko faefatra andiny fafito sy ny fahavalo efa niady ny ady tsara natanteraka ny fihazakazahana aho nitahiry ny finoana aho ny finoanan'i Jesosy ho resahana eto hatr'izao dia tehirizina ho any satroboninahitry ny fahamarinana izay omeny tompo mpitsara marina ho ahy amin'izay andro izahay ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tia ny fisehoany koa anisan'ny tia ny fisehony ianao mety iza hiandany zato isanjato amin'ilay andrasanao raha izany fanerinao dia manasanao mba hiaraka hivavaka amiko raha izay ny an-danitro misaotra noho ny nanomezanao anay ny fahalalàna izay tokony ho fantatra ahy ary mitona anay mba hiandany manontolo aminao raina io raiso izahay mamela ny elokay rehetra tamin'ny lasa ary omeo fo vaovao izahay ampio izay mba afaka hanatevin-daharana ny mpitoro ny filazantsara ka izara miafa ihany koa ny famonjena nataonao anay amin'ny anaran'i Jesosy amen
zako sahady zao lay tanàna kantore mamirapiratra zavana lehibe zany lalàna mankany tsinjoko eto ihany ko fa feno loza sy tomany ratrako mora re miandini lalanao
tso fama fitukusi sarutra ne fasija kini fuku ni anara diana se somalalo tanureti undina
tarke harlala
tumputia otatano civilino isai batsi ukivi na urera kaeti eu aminau ireriani tumpu onu tukina lasi chakau de utudi isai
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ni farana treto, ni fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
www.awr.org na www.feofanantenana.org.